Ametxik jarraitzen dugu, zuzen-zuzenean, goizeko izarretan irratzaioa egiten, eta ez dutzu egu ukatuko, Gutzako berezia da, Mazarredo Zumarkaletik urtetea, eta kanpoan irratzaioa egitea, eta entzun barri dozuen, Bulego Musika Taldeak aurtongo Euskaraldiaren kantua egindau. Eta kontua da, Euskararen nazioarteko egun baten, abenduaren iruan, 2004. Urtean, Zabalduzala Euskararen etxea. 20 urte, Zabalduzanetik ona, eta makina bat pertsona, makina bat lagun, igaro dira 20 urte horreetan.
Eta azken urteetan, Euskararen interpretazio zentro honetako buru, gure lehenengo gonbidaua da, Jordana Akasuso da bera. Egunon, Jordana.
Egunon.
Eta eskerrik asko, zuen etxea zabaltzearen.
Pozarren gauz.
Bueno, 20 urte barri, urte bete dozu, udabarrian, Europako Kontseiluko Museoen saria jasoko dozu, holango sari batek zertan lagunduko dutzu Euskararen etxeari?
Ba, ikusgarritasuna irabazten, dudabarik. Ba, gure ustez honek mapan ipinten gaitu ez, bakarrik gure ondoan edo hurbil daukagune mapa honetan, Europan be kokatuko gaitu eta ba, guk komentatu duzu moduen barriztapena egin ondoren, ba, guretzako erronketariko bat izan da hemen egiten duguna eredugarri izatea beste Europan dagozen beste hizkuntza txiki eta gitxituentzako, ez da? Eta orduan bai uste dugu honek sari honek sekuleko ba bultzada emango dozkule eta ikusgarritasuna ba eredu izate horretan ba indar gehiago auki daigun.
Lastan barruan dagoan edukinari buruz itzaleskoa dan bisita edo erakusketa gidatu horri buruz egingo dugu berba, baina jarri daigun fokoa bizitariengan. Zemotatako bizitariak eukin jozu ez azken aldizon eta zelako askundea igerri dozue?
Ba, bueno, museo txiki tartaini askori gertatuten jakien moduen gure bizitari ugariena ikastetxeak dira, eskola ume eta gaztetxoak. Eta, bueno, horrere guk askundea nabaritu dugu, azkenean badakigu askotan gure ezagutza ahoz zabalduten dala eta horrek eta ona etorten diren ikastetxen esperientzia onak lagunduten dozku asko beste ikastetxe batzuk etorri daitezen. Baina bai nabaritu duguna edo ikusi dugune da bueno, norbanakoen kopurua asko handitu da, lau da. Gu kopuru txikietan mugiruten gara, baina argi esan daikegu norbanakoen bizitak hirukoiztu egin direla. Eta, bueno, badakigu horrek norbanako horrek askotan kanpostarrak direla, eta hizkuntzetan jakin gurea eta interesarekin pertsonak direla, asko izatez ba hizkuntzalariak dira, eta hor bai nabaritu dugula eta gero euren beti jasotzen dugu edo legintzen gara bizitarien eritziek jasotzen eta batzean ari garen harrera ona eta erantzun positiboak ba asko posten gaitu.
Eta hirukoizteko arrazoia edo faktoreak zeintzuk izan dirala esango zenke?
Bueno, komunikazioa ezinbestekoa da gaur eguneko gizartean eta badago publizitate tradizionala, esan ginken hori, baina gero sare sozialak be asko lagunduten da hori. Hortan aktiboak gara eta alegintzen gara gure sareak sarri eduki interesgarri sornituten eta dude barik Bilbora turista asko helduten da eta badakigu zeintzuk direzen Bilboko leku famatuenak eta bizitatuenak, baina bueno, guk be alegin egiten dugu turismo bulegoetan gure informazioa egon daiten, handik pasetan dana behintzat hizkuntzan edo euskerean jakin gurea badauka auki dagien non ikasi.
Eta zordu kaldera torten dira horrek kanpotuko turistak ona, ze asko keiketamena izaten da, banoa Guggenheim museoa ezagutzen goizan goizetik eta gero hortik aurrera, beste plan batzuk egiten dodaz.
Bai, zuk aitatzen duzun moduan, konturatu gara egurdiek direla, norbanako horrentzat oso tarte interesgarria saninazioaino hurbilduteko, ez? Bueno, azkenean zentrotik 5-8 metro geldie alditara gagoz eta konturatu gara bai atzerritarrak gu azalderatute oso goiz bazkaltzen dabela eta orduan ordu bietat Ordubiek eta Laurek bitartean, ba sarri-sarritan ona agertzen dira, ba euren motxilekaz, ba kanpostarrak eta aprobetxatzen dabe interpretazio zentroa bizitatzeko, eta gainera oso une aproposa da, normalean ordu horritan ja ikastetxeak bueltatu direnez, ba lasai-lasai dagoelako erakusketa.
Eta zuek eguerdien, ez duzue sarratzan?
Ez, gu goizeko 10:00 zabaltzen dugu publikora eta arratsaldeko 7:00. Interpretazio zentro edo erakusketari dagokionez. Ostentzan Euskararen Etxea goizeko 8:00 zabaltzen da bere erabiltzaileentzat.
Euskararen Etxeak atal asko daukoz, gero sartuko gara beste ataletan, baina esango dunke bihotza edo interpretazio zentroa dela, Euskararen interpretazio zentroa. Esan duzu, barriztatuta zabaldu barri dela, oso modu visual, interaktiboan egokitu den erakusketa da gainera, eta azpimarratzekoa da, eta Euskara balio positiboekaz lotu dozuela, segaitik, apropos emoineko ikuspegi hori?
Bai, dude barik. Aldaketarako proiektu abian ipini gendunean, oso argi geunkan, oso garrantzitsu esala mezue ondo aukeratzeaz. Ba, azkenean ez dugu euskerea museo baten sartu gure. Hori argi geneunkan, guk euskerea bizirik gure dugu, ez? Kantak esaten dau, ez? Euskeraren taupada, ez? Guk erakutsi nahi duguna da euskerea bizirik dauela, euskerea bizitzako eremu askotan presente dauela eta indartzu dauela, edo indarra daukala. Eta horregatik esaten dugu Euskararen Etxea dela euskeraren bizindarraren erakus leio. Erabaki hori hartzea ezinbestekoa izan zen, eta hortik abiatuta beste mezu batzuk bebai landuten hasi gintzen zen. Eta azkenean lortu nahi duguna da ona etortzen den bizitariak ikastea eta ikustea euskera zelan dauen, eta gaur egun euskera holan badau aurretik hainbet gauza pasau direlako da, hainbet pertsonak parte hartu dabelako, eta erabaki asko hartu direlako, eta konpromiso asko egondalako. Eta personeari dei egiten dut zegu, ez? Eta esaten dugu, bueno, euskereak menetan gehitu egiten dau. Zeo zerremoten dutzu. Eta nahiko geunkena da, hemendik urtetan dan bizitaria esatea, bueno, banik be, euskerari zeo zerremon euskio. Asko alagitzi bakoitza bere neurrien. Eta hori da landu nahi dugun mezu, ez? Hemendik urtetan dana esatea, euskera bizirik dago, euskerak niri gauzak eskaintzen dozta, emoniten dozte, eta nek be prest nago euskerari neurea emoteko.
Esango zegoen zulei, parkatu, Euskararen Etxeko beko solairuan gagozala, baina etxe honek hainbat solairu daukazala, solairu bat igondogu lentxeago, eta ikusi dugu erakusketa areto luze bat, ikusentzunezkoak azbeteta, testuak, euskereari buruzkoak, kultureagaz lotutakoak, datuak bebai, horre guztiak aberastu egiten dau, erakustaldi hori.
Bai, guke esan dodan moduan, euskeraren bizindarraren erakusleio izan gure dugu. Orduan, adibidez, hori edo bizitasun hori, edo bizindar hori adirazoteko daukagun moduetariko bat da, datuek eskaintzea, esatea bono ba. Zertaz ari gara esaten dugunean euskerea oso asuntzu dauela edo euskerea makal dauela, ez? Zenbat iztun dagoz, zenbat pertsonari dira euskera ikasten, zein da etxeko transmisioa, ze alkar bizitza dauka euskereak beste hizkuntza batzuekaz, kultura produkzioa zelakoa da, zenbat ikuskizun dago euskeraz, zenbat azpiegitura teknologiko edo zenbat baliabide teknologiko daukagu euskeraz. Datu guzti horrek irudi bat eskaintzen dozku. Gero norberak egin leike horren irakurketa, ez? Batzuentzat irakurketa eskorra izango da eta beste batzuentzat itxaropentsuagoa, ez? Baina bueno, datuak hor dagoz. Hainbat datu daukagoz gainera urtetan era sistematikoan eta batu direnak, inkesta soziolinguistikoa dala, edo kale neurketak direla, edo matrikulazio datuak direla. Orden, guzti horretaz baliatuten gara euskeraren irudi alik eta errealistena eskaintzeko.
interpretazio zentroa aipatu dugu, baina gero beste hanka bat esango dugu, euskara hizkuntza oinarri deuki izan erakunde eragileen topagune be badala, co-working deitutako atalean, zeintzu eragile edo zeintzu erakunde topaudabe aterkia hemen euskararen etxean.
Bueno, guk urte biro egiten dugu deialdi zabal bat, lanerako toki hori eskaintzen, eta azkenengo deialdien leku bat eskatu den erakunde guztientzat toki euki dugu. Zeintzuk dira erakunde horre, bueno, ba, topagunea hemen dago, orain taupa behitzen da, baina topagunea hemen dago, hemen ere Loraldia Festivala, baita dago Emun Kooperatiba, Garabide, Eundamaika Akademia, gero nortzuk gehiago, Ikastolen Elkarteko Bizkaiko Bulegoak hemen dagoz,
asko.
Makina bat ahar daukaz, zuaitz honek. Eta zelako hartu emona daukazue auzoagaz, parkatu. Saniñaziogaz, lehen esan dugu, 13.000 biztanle daukazala, Bilboko iparreki aldean kokatuta dagoan auzo honek, Elorri eta Parespare, Ibarreko Landabe bai, auzo biziak dira, zuek azbe hartu emonetan paretan dira?
Bai, bueno, hartu emona daukagu ez oso sakona, aitortu beharra dago, baina adibidez, auzoko jaiak, sanitazio jaien txupinazoa plaza honetatik
botaten
da. Gero badaukagu merkatari elkartearekin ba hartu emona. Inguruko ikastetxeak dira gure bezero ohikoak interpretazio zentroan. Uda partean auzora begira ba udaleku antzerako bat antolatzen dugu eta bueno, auzoko txikitxoak etortzen dira euskara etzera goiza pasa. Bueno, alegintzen gara zubiak eraikitzen baita euskaltegiko arduradunekaz hartu emona daukagu. Bueno, bai alegintzen gara auzoari bebai emoten.
Balaster, euskaltegiko arduradunak hementxe izango dugu, zea prez daukaguz eta euskaren etxera gerturatu dira. Jordana Kasuso, eskerrik asko, zeuen etxeko bateak zabaltzearen eta erronka polita daukazu aurretik.
Eskerrik asko zuei.